Parolas gesignoroi Claude cae André Gacon. La instruado de matematico metodologie multe modernigis dum la passinta iaroi en la plimulto de la Europa ilandoi. Sed unu el la limoi de tiuci instruado trovigas en la ne raciezzo de la numerado en la naziai lingvoi. Tiuci manco de logico grand parte cascias alla gelernantoi la veran nombradan realezon.
Almenau en la hind-europai lingvoi oni heredis numerad sistemoin, kiui farigas iom raciai nur ecde la cento. Ancau esperanto rilate alla numerada vortaro estas hind-europa, sed la maniero usi tiun ci nombroin attestas che tiu ci lingvo internazia emancipigis de la hind-europa modelo cae farigis tute congrua alla matematica realezzo. Tut certe existas aliai lingvoi quie la ciferoi estas usatai conforme alla realezzo.
Ni examenu hodiau quiuin malfacilajoin franclingva au germanlingva infano rencontas quiam li lernas ec nombri, tion ci helpe de comparoi cun la esperanta nombrado.
La unua constato estas che parole la nombrado ne estas decuma. En Esperanto oni tui rimarcas che dec estas la baso de nia numerado. En la germana, post cen alvenas elf cae zwölf, quiui casas tiun ci realezon. Ili estas spuroi de nombrado basita sur la baso dec du. Ancora pli casita estas la realezo por franclingvano. Post dis alvenas onze, douze, treze, quatorze, quinze, cae seize. Tute versaine, en la pra-franca lingvo, la calcul baso estis dudec. Oni nombradis helpe de dudecoi.
Tion ci ancora attestas la facto che en la officiala franca lingvo ne existas vortoi por diri sepdec, ocdec, cae naudec. Anstataue, oni diras sesdecdec, soixante-dix, quardudec, quatre-vingt, cae quar dudec dec, 90. Nombroi, kiel naudec nau, estas tre complica. Oni devas diri quar dudec dec nau, 99. Tiuci complicezzo estas grandega malhelpo por la assimilado de la calculado fare de infanoi.
En la germana oni rencontas alian malfacilajon. Dum en la scribado oni unue simbolas la decoin cae poste la unuoin, en la parola uso oni faras la inverson. Por diri dec tri, dec quar, oni facte diras tri dec, quar dec, cae tiel plu, draicen, fircen. La sistemo estus logica se oni dirus la centoin post la decoi cae la miloin post la centoi, sed tiel ne estas. Oni diras la ciferoin en tiu ci vizo, la miloin, la centoin, la unuoin, cae la decoin. 3.456 estas, lau tiu ci germana logico, 3.456 cae quindec, 3.456.
La numerada gravezzo de la nombro dec estas en ambau lingvoi kiel cetere en la granda plimulto de la hind-europai lingvoi, tute cascita, char contraue al tio, kio ocasas cun la centoi cae miloi, por la decoi oni besonas nombrad suffixon. Dum oni diras 2000, 3000, 4000, cae 200, 300, 400, oni ne povas diri 20, 30, 40, au 2. 2000, 3000, 4000, 2000, 3000, 4000, 200, 300, 400, 200, 300, 400, sed ne 2000, 3000, 4000, 2000, 3000, 4000. En la germana oni usas por la decoi la suffixon zig au zig, 20, 30, 40, cae en la franca la suffixon ante, quiu scribigas au ente, au ante, au ec pronuncigas ent en dudec, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante.
sesjara infano kiu komencas kalkuli, tion ĉi fakte faras en du lingvoj. La skriba estas bazita sur la deko, dum la parola rememorigas la uzon de aliaj bazoj, dek du aŭ dudek. La popoloj kiuj konis nek tablojn nek ŝuojn tendencis uzi dudek kiel kalkulbazon. Tiel tre verŝajne estis kun la prafrancoj. Ili utiligis la fingrojn de la manoj kaj de la piedoj por nombradi kaj nombradis la dudekojn. Prahistoria ruinaĵo el tiu ĉi epoko, kiel ni jam vidis, estas la nombro kvar dudek kvin, kaj la nombrado helpe de dudekoj inter sesdek kaj cent. Tiu ĉi numeradsistemo estus logika, se oni dirus du dudek, tri dudek, por kvardek, sesdek, tio estas devint, trovint. Kaj se anstataŭ cent oni dirus kvin dudek, kai se por dudek foje dudek, tio estas por kvarcent, oni havus novan nomon. Por skribi en tiu ĉi numerad sistemo, kies bazo estas dudek, oni bezonus dudek malsimilajn ciferojn, do dek pli ol la nun ekzistantaj.
La popoloj, kiuj ne konis tablojn, sed metis ŝuojn, tendencis uzi dek du kiel kalkulbazon. Tiel tre verŝajne estis por la pragermanoj. Ili utiligis la fingroin de la manoi kai la du piedoin por nombradi. Por scribi nombroin en calcul sistemo kies baso estas dudek, oni besonas du ciferoin pli, kiui simbolu dek unu kai dek du. Estas interese scii, ke en Esperanto existas la vortoi elv kai dozin por tiuci du nombroi, dek unu kai dek du. Kiuin oni generale simbolas per la literoj A kaj B.
Ni amuziĝu nombradi en sistemo kies bazo estas dek du, helpe de la ciferoj elv kaj dozin. Aŭskultu.
Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, elv, dozin.
Dozin unu, dozin du, dozin tri, dozin kvar, dozin kvin, dozin ses, dozin sep, dozin ok, dozin naŭ, dozin dek, dozin elf, du dozin.
Du dozin unu, du dozin du, du dozin tri, du dozin kvar, du dozin kvin, du dozin ses, du dozin sep, du dozin ok, du dozin naŭ, du dozin dek, du dozin elf, tri dozin.
Fakte helpe de Esperanto oni povas facile kalkuli en iu ajn bazo. Tion ĉi ni vidos la venontan semajnon.
En la tempo kiu restas je nia dispono, ni profitas saluti auskultantojn skribemajn.
Signoro Isaïd Ratver en Bat Yam, Israelo, informas, ke li regule auskultas niajn elsendojn. Li plendas pri lingva eraro, kiun ni faris en nia anoncado, kiam ni diris nul anstataŭ nulo. Afero korektita, tiaj lingvaj atentigoj estas utilaj.
Signorino Hella Sauerbrei en Berlin, Germanio Demokrata, interesigis pri nia prelegaro pri Esperanto kaj interlingua. Si ŝatus, ke niaj Esperanto elsendoj komenciĝu malpli subite por permesi la alĝustigon de la ricevilo. Ni ekzamenos la problemon.
Gesinjoroj najbaro en Kisle, Britio, ŝatis nian rakonton pri la unuaj jaroj en Esperanto en Svislando. Ili estas tre regulaj aŭskultantoj, kiuj semajnon post semajno, jam de jaroj, sendas al ni siajn impresojn pri niaj elsendoj.
Vi aŭdis prelegon el Svislando, parolis gesinjoroj Claude kaj Andrej Gacon. Ĝis reaŭdo.